Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 1. april. Prije posvećanja na zbivanja u proteklih 7 dana, vijesti dana. Bosna i Hercegovina je od danas pod sankcijama energetske zajednice, jer nisu do roka usuglašene preostale sporne odredbe državnog zakona o regulatoru prenosu u tržište električne energije i gasa. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač izjavio da je odgovornost na Federaciji BiH, koja za razliku od Republike Srpske nije prihvatila dogovorena zakonska rješenja. Uvođenjem sankcija energetske zajednice u pitanje će biti dovedene desetine miliona eura koje su namijenjene energetskom sektoru Bosni i Hercegovine. U Zagrebu se održava sastanak banaka vjerovnika kompanije Agrokor i predstavnika njegovih najvećih dobavljača, na kojem se finalno usuglašavaju tehnički detalji standstill ugovora. Standstill aranžman, odnosno moratorij na postojeće bankarske obaveze Agrokora, stupio je na snagu jučer. Do utorka bi se banke navodno trebale dodatno izložiti i isplatiti novac kako bi se deblokirale ključne tvrtke koncerna blokirane jučer. U Srbiji se sutra održavaju izbori za predsjednika države na kojima će 6 milijuna i 700.000 građana sa pravom glasa birati jednog od 11 kandidata. U ambasadi Srbije u Sarajevu i generalnom konzulatu u Banja Luci bit će otvorena biračka mjesta za glasanje na sutrašnjim izborima. Oko 1000 birača u BiH ima pravo glasa za predsjedničke izbore u Srbiji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio novi dogovor u prekidu vatre između Ukrajine i separatista koje podržava Rusija na istoku zemlje i pozvao ih da se pridržavaju tog ugovora. Guterres je izrazio zabrinutost zbog sudbine civila te se nada da će dogovor dovesti do napretka po socijalnim, ekonomskim, humanitarnim i političkim pitanjima. Irački borbani avioni izveli su zračne napade na položaje takozvane islamske države u blizini Mosula, usmrtivši više od 100 militanata, navodi se u vladinom saopštenju. Demonstranti su zapalili Paragvajski kongres u glavnom gradu Asuncionu nakon što je Senat tajno izglasao izmjenu ustava kojem se Horaciju Cartesu dozvoljava da se ponovo kandiduje. Prema ustavu usvojenom 1992. godine, nakon 35 godina diktatorskog režima u toj zemlji, predsjednički mandat ograničen je na jedan od 5 godina. Međutim, aktualni predsjednik Horacio Cartes planira da tu zabranu kloni i da se ponovo kandiduje. Južnokorejska vlada saopštila je danas da je teretni brod koji je koristila firma iz te zemlje nestao u moru kod obala Urugvaja sa 24 člana posade. Više desetina hiljada Australijanaca ostalo je blokirano nabujalom vodom nakon prolaska snažnog ciklona Debbie istočnom obalom te zemlje, gdje su poginule dvije osobe, presječene saobraćajnice i uništeni mostovi. Najmanje 27 osoba nestalo je danas kada je klizište izazvano jakim padavinama pogodilo selo na ostrovu Java u centralnoj Indoneziji. Klizište je zatrpalo 30 kuća i zemljoradnike koji su brali džumbir. U svijetu se danas 1. aprila obilježava dan šale kada ljudi prave bezopasne smicalice i objavljuju lažne novosti kojima druge dovode u smiješan položaj. Neki švedski i norveški listovi prenijeli su da se ove godine odriču 1. aprilske šale da se ne bi stvorila dodatna konfuzija zbog širenja lažnih vijesti. Iz sporta, nakon završenog prvog dijela sezone, premijer Lige Bosne i Hercegovine i odigranih 22 kola, danas i sutra se nastavlja takmičenje, a klubovi će se boriti u Ligi za prvaka i za opstanak. U prvom kolu Lige za prvaka, aktualni šampion BiH i vodeća ekipa nakon prvog dijela Zrinski danas dočekuje Krupu. U Sarajevu Željeznica je domaćin Slobodi, na stadionu Grbavica, pripremaju svečanost povodom zvaničnog otvaranja istočne tribine. Prema informacijama kojima raspolaže operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, stanje na požarištu na lokalitetu Boračkog jezera kod Konjica je zadovoljavajuće. Uslovi za vožnju u Bosni i Hercegovini su povoljni. Najveće gužve zabilježene su na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod, gdje se na prelazak granice čekao intervalima do 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. nije prvoaprilska šala. BH političari lažu.
Ne možete jednu stvar govoriti nama, je li Evropskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a ili našim zemljama članicama, a onda nešto drugo pričati i govoriti u zemlji.
There is a word for that.
Postoji jedna riječ.
Para nema, ali se mogu lako dobiti, kažu u Međunarodnom monetarnom fondu.
You're correct.
Prvo, vlada federacije treba inicirati procjenu vrijednosti za BH Telekom i HT Mostar. Drugo, federalni parlament trebao bi da usvoji amandmane na zakon o agenciji za bankarstvo. Treće, državni parlament treba da usvoji i dopune zakona o akcizama. I posljednje, usvajanje izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita.
Usvojena deklaracija o zajedničkom jeziku u kojem se ne mrzi.
Kad bosanski političari govore o različitim jezicima, onda jezik jedan drugom isplaze i vide da je isti. Jezik nije sredstvo komunikacije, nego je postao sredstvo mržnje u takvim institucijama.
Nagrađeni književnik o mladima koji bježe odavde.
Djeca shvataju da svijet funkcioniše na potpuno drugačiji način, a roditelji ne. Oni su jednostavno zastali u nekom vremenu koje je nosilo neke druge vrijednosti.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o tome šta to narodima, građanima rade BH političari. Pored ostalog, nije lažna vijest, to danas je Bosna i Hercegovina pod sankcijama energetske zajednice. Niko više Bosnu i Hercegovinu ne uzma za ozbiljno, kaže tim povodom, bez pardona, Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice. Nešto slično ranije izreče i šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Ove političke igre u Bosni i Hercegovini ne uzmaju se ozbiljno, kaže ambasador Wigemark, sve je to predstava za glasačke mase.
Ne možete jednu stvar govoriti nama, je li Evropskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a ili našim zemljama članicama, a onda nešto drugo pričati i govoriti u zemlji. Mislim, postoji jedna riječ kako se...
There is a word for that. So I can only urge all the institutions to start working again.
Evo, ja mogu samo pozvati jedino sve institucije da ponovo pokrenu svoj rad i funkcionisati.
I don't think we take these political games very seriously.
Mi ove političke igre sa svoje strane ne uzimamo baš pretjerano ozbiljno.
It seems to be a game among politicians only.
Čini se da je to jedna igra koju samo političari između sebe igraju.
As I said before, I think what people here want is jobs, jobs and jobs.
A kao što sam rekao, ovo je ranije izjavi, ono što ljudima treba u ovoj zemlji su radna mjesta i samo radna mjesta.
And I think the electorate needs to hold their politicians.
I glasači su ti koji pozivaju, jeli, političare, dužnosnike na odgovornost. Oni su oni koji ih plaćaju i treba osigurati da rade svoj posao.
But it's not for us to tell who to vote for.
Izbori će vam doći, nije na nama da vam kažemo za koga da glasa.
E sad, kako i kamo dalje? Valja durati do novih izbora. Upravo o tome ambasador Wigemark razgovarao je u Mostaru sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Pričalo se također i o nadmudrivanjima i nerazumijevanjima. Prenosi Mirsad Behram.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović kazao je da će se unutrašnja nadmudrivanja u BiH vjerovatno nastaviti još dugo vremena, te se treba fokusirati na ispunjavanje uslova potrebnih za punopravno članstvo zemlje u Europskoj uniji.
Nastojat ćemo sva druga pitanja našeg nerazumijevanja na razini pozicije, opozicije i tako dalje izdvojiti od pitanja koje se vežu za agendu kad je europski put u pitanju.
Dragan Čović je već za 11. april najavio prvu sjednicu predsjedništva na kojoj će se, kako je kazao, naći sve tačke dnevnog reda. Rekao je da će se takva klima prenijeti i na izvršnu vlast na svim drugim nivoima. Prvi čovjek delegacije Europske unije u BiH, Lars Gunnar Wigemark, podsjetio je da su sve glavne političke opcije u BiH nedavno u Sarajevu uvjeravali šefcu EU diplomatije Federico Mogherini i komesara za proširenje Johannesa Hana da žele odvojiti proces pristupanja Europskoj uniji od političkih razlika koje imaju. Posebno sam pokrenuo pitanje potrebe da se nastavi sa nekim od ekonomskih, socijalnih i pravnih reformi. Postoji cijeli paket kojeg je odobrilo vijeće ministara tek juče i sada treba ići u parlament. To će biti veoma važno glasanje. Podsjetimo, na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara, stranke Saveza za promjene iz Republike Srpske bile su protiv usvajanja akciza na gorivo. Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović je u vezi s tim kazao kako je to još jedan pokazatelj da više nema parlamentarne većine, te da je po BiH zakonodavstvu nedefinisan status ove vlasti.
Novih izbora nema prije 10. mjeseca iduće godine, što znači mi moramo zajedno raditi, izvršnu vlast koju imamo, ona treba jednostavno donositi odluke.
Čović je također najavio da će inicirati izmjene izbornog zakona BiH, pa bi se te izmjene do kraja aprila mogle naći pred parlamentom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A kada je gdje naći pare? Međunarodni monetarni fond produžuje do 7. aprila rok Bosni i Hercegovini za ispunjavanje uslova za nastavak aranžmana sa MMF-om. Glavni je usvajanje novog zakona o akcizama. Međutim, to nije jedini uslov, kaže u intervju za naš program rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, Francisco Parodi. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Parodi, Vijeće ministara je poslalo set zakona u parlamentarnu proceduru, no sve i da parlament u roku od 7 dana usvoji ove zakone, preostalo je još nekoliko uslova koji nisu ispunjeni. Koji su to uslovi i ko nije ispunio zadaću?
U pravu ste, usvajanjem ovih zakona u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ne znači da su ispunjene sve obaveze koje su vlasti u Bosni i Hercegovini preuzele, kako bi se krenulo u pregled aranžmana i odobrila druga tranša kreditnih sredstava. Postoje 4 prethodne mjere koje se moraju uraditi. Prvo, vlada federacije treba inicirati procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar. Ovo je potrebno kako bi se utvrdila financijska i operativna situacija u ovim kompanijama, kao i njihovi potencijali za budućnost. Drugo, federalni parlament trebao bi da usvoji amandmane na zakon o agenciji za bankarstvo. Treće, državni parlament treba da usvoji set zakona među kojima i dopune zakona o akcizama i posljednje, četvrto, usvajanje izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita.
Prolongirali ste rok za ispunjavanje uslova do kraja prve sedmice aprila, no ukoliko rezultat izostane, može li se desiti da Međunarodni monetarni fond povuče ovaj aranžman?
Ne, upravni odbor MMF-a se obavezao na aranžman u trajanju od 3 godine. To znači da smo mi spremni da odgovorimo na zahtjeve vlasti, da pregovaramo o rokovima za ispunjavanje uslova, kao i isplati novca. Međutim, novac neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane. Rok je postavljen za 7. april, što znači da do kraja naredne sedmice treba napraviti potrebne korake kako bi do kraja aprila imali sastanak upravnog odbora MMF-a i pregled aranžmana. Ako se uslovi ne ispune do 7. aprila, to ne znači da će kreditni aranžman biti obustavljen. On vrijedi 3 godine. To znači da tranša neće biti doznačena. U tom slučaju vjerovatno ćemo ići na obnovu pregovora, a možda i cijelog programa.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Evo nas u komšiluku i to ne sa malim povodima. Crnogorski zvaničnici pozdravili su odluku Senata Sjedinjenih Američkih Država koji je velikom većinom ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Da li Zapadni Balkan postaje stabilniji i sigurniji? Iz Podgorice Predrag Tomović.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na početku premijerskog sata svim građankama i građanima Crne Gore čestitao je ratifikaciju crnogorskog protokola u Američkom senatu.
Očekujemo da se to završi u španskom parlamentu i vrlo brzo ovdje kod nas.
Ratifikacijom protokola u Senatu Sjedinjenih Američkih Država, izvjesnom ratifikacijom u Gornjem domu parlamenta Španije, stvaraju se uslovi za ratifikaciju pristupnog protokola i u Skupštini Crne Gore, izjavio je ministar odbrane Predrag Bošković.
Na taj način Crna Gora ispunjava svoj najvažniji spoljnopolitički prioritet, učlanjenje u Sjevernoatlantsku alijansu, a ono što je mnogo važnije jeste završavamo jedan od veoma važnih procesa kada je u pitanju ne samo stabilnost i bezbjednost Crne Gore, već stabilnost i bezbjednost cjelokupnog regiona Zapadnog Balkana.
Pitali smo i građane Podgorice za komentar odluke Američkog senata, što je bio gotovo najvažniji moment pred formalno učlanjenje Crne Gore u NATO. Raspoloženiji su za priču bili oni koji na to gledaju pozitivno, poput Relje Radonjića i Katarine Lazarević.
Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čule za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas, prvi put će čuti za Crnu Goru, gdje se nalazi.
Pa zaista pozitivno, mislim kako bi drugačije ovaj komentarisala.
Nakon usvajanja protokola izvjesnog članstva članstva Crne Gore u NATO, bilo bi iluzorno očekivati da će oslabiti uticaj Rusije u regionu, ali i na samu Crnu Goru, poručuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
U slučaju Crne Gore, glavni kanali ruskog uticaja koji će se nastaviti, to ići će pozivanjem na zajedničko slovensko poreklo, na zajedničku pravoslavnu veru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sutra se održavaju predsjednički izbori u Srbiji. Iako javno sučeljavanje predsjedničkih kandidata praksa u svijetu, Srbija će dobiti šefa države koji sa najvećim rivalima prethodno nije direktno suprotstavio argumente. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Mada je demokratija jedna od najistrošenijih reči u Srbiji posljednjih decenija, predsjedničko predstavljanje u oči glasanja 2. aprila ne liči na otvorenu ponudu narodu da bira, već na surovu borbu za vlast u kojoj se ne biraju sredstva.
To da kako dokazuje o jednom nivou političke kulture koji je prilično nizak, autoritaran.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić, profesorka teorije masovnih medija. Primetno je da premijer Aleksandar Vučić, predsjednički kandidat vlasti, izbjegava direktni duel sa rivalima.
Meni se čini da on u stvari se užasno plaši da odgovori na bilo koje pitanje, ne samo kandidata, već i čak i novinara, jer on nikada ne odgovara na pitanja koja mu novinari postave, već obično napada novinare kako se uopšte usuđuju da mu postave neko pitanje.
Ovi predsjednički izbori odvijaju se u atmosferi u kojoj se izlizana sintagma prljava kampanja čini preblagom, dok prorežimski mediji opoziciju ponovo kvalifikuju kao strane plaćenike i NATO sluge, pojedini kandidati javno izriču uvrede poput izjava on je magarac, što je za trenutak potisnulo vređajuće hitove iz prošlosti da je taj i taj oposum, odnosno štakor, a onaj drugi zvečarka koja jede lešine i žabe, do udara na porodice kandidata optužbama za povezanost sa organizovanim kriminalom. Ovakvi nastupi, smatra Raša Nedeljkov, pokazuju da kandidati nemaju programe.
Više priliče reality showima nego jednoj ozbiljnoj demokratskoj kampanji. Kada nemate jasne politike, ono čemu pribegavaju lideri stranaka, u ovom slučaju predsjednički kandidati, jesu pre svega diskreditacija protivnika.
Televizije sa nacionalnom frekvencijom pokazale su spremnost da ugoste predsjedničke kandidate, ali nijedna se nije ponudila za finalni okršaj uživo onih najjačih, među kojima sa podrškom od oko 50%, kako navode pojedine agencije, prednjači Aleksandar Vučić.
Očito je situacija koju želi da napravi, a to je da stvori utisak u javnosti da njemu ni jedan drugi kandidat nije dorastao, te on stoga nema s kim da izađe na duel.
Smatra Milena Dragićević-Šešić, za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Evo nas u Zagrebu. Priča o nemaloj brigi i za regiju. Nakon financijskog sloma kompanije Agrokor, zbog duga od preko 10 milijuna eura, blokiran je račun ove kompanije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Zahtjevima za naplatu dospjelih dugova blokirani su računi Agrokora i njegovih tvrtki kćeri Belja, Pika Vrbovec, Velpra, Leda, Zvijezde, Tiska i Jamnice. Prema pisanju jednodnevnog lista, račun Agrokora DD blokirala je porezna uprava zbog duga od 10,8 milijuna eura za PDV. Maloprodajni lanac Konzum nije blokiran. Ivica Todorić, tvrdi politički tajnik i saborski zastupnik manje stranke vladajuće koalicije Most Nikola Grmoja, nije više vlasnik Agrokora.
Što se tiče Ivice Todorića, mislim da je jasno svima da on praktički više nije ni vlasnik Agrokora i to je jedna završena priča. Mi smatramo da bi bilo puno zdravije za hrvatsko gospodarstvo, mislim da bi to trebao biti plan ovog restrukturiranja, napraviti puno manjih zdravijih tvrtki koje bi bili okosnica hrvatskog gospodarstva.
Na sjednici poslijepodne vlada je usvojila i u saborsku raspravu uputila nacrt prijedloga zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim se uz suglasnost tvrtke i njenih vjerovnika, ako je veća od 5000 zaposlenih i dužna više od milijardu eura, može imenovati izvanrednog povjerenika u tvrtku koji bi vodio postupak izvanredne uprave. Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.
Krajnji cilj postupka izvanredne uprave jest postići nagodbu među vjerovnicima o načinu namirenja njihovih tražbina i o načinu transformacije, restrukturiranja i boljeg poslovanja kompanije.
Ne spašavamo Todorića, neizravno je poručio premijer Andrej Plenković.
Smatramo da je i ovaj zakon pravi i jedini mogući put
kojim možemo krenuti u ono što je najbitnije, dakle ne pomaganje niti bilo kojoj pojedinoj osobi, niti bilo kojoj konkretnoj kompaniji, nego pomoć kvalitetnom i normalnom funkcioniranju hrvatskog gospodarstva, našeg financijskog krvotoga, ako to tako smijem reći, i ukupnoj stabilnosti.
Sabor će o zakonu o Agrokoru raspravljati u srijedu. 6 glavnih banaka kreditora Agrokora, među kojima su i ruske Sberbank i VTB bank, u petak poslijepodne usuglasile su detalje standstill sporazuma za Agrokor, dakle kratkoročno zamrzavanje vraćanja dugova u svrhu oporavka i promjene u upravljačkom timu kompanije. Među ostalim, to će biti i postavljanje glavnog direktora za restrukturiranje kao glavne osobe za provedbu programa stabilizacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebi.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je prije par dana predstavljena deklaracija o zajedničkom jeziku koju su sastavili eksperti različitih struka i koja navodi da se u 4 zemlje govori zajedničkim jezikom. Njihov cilj je, kažu, da se utiče na postojeće političke manipulacije jezikom u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Deklaracija odmah od protivnika dočekana sa omalovažavanjem na sve 4 strane od dežurnih ustavobranitelja i patriota. Kažu da je taj jezik davno umro, da ne postoji i da to zajedničko kolo sastavljači mogu svirati nekom drugom. Pak najsimpatičniji su dežurni mislioci, trolovi iz internetskih septičkih jama. Kako se mrze, a tako lijepo se razumiju. Slušamo Ivanu Bilić.
U deklaraciji se navodi da narodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori govore jednim jezikom policentričnog tipa različitim varijantama. U prvih 20 sati od objavljivanja deklaraciju je potpisalo više od 2000 ljudi, ističe Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil.
Očigledno da je to pitanje krvi, mesu u regionu, da je to nešto što nas jako, jako grebe već jako, jako dugo vremena.
Potpisnici deklaracije također ističu da činjenica postojanja zajedničkog policentričnog jezika ne ukida individualno pravo na iskazivanje pripadnosti različitim narodima. Cilj deklaracije je ukidanje ograničenja strogih pravila takozvanog nacionalno čistog jezika, ističe lingvistica Snježana Kordić.
U lingvistici je poznato da to ne postoji, nego to je jedna fraza koja služi u stvari za treniranje nacionalizma u društvu. Prema tome, poruka je također na kraju, slobodno koristimo svi jezik, svi znamo super ovaj jezik, nemojmo ispravljati jedni druge, budimo jednostavno tolerantni.
Crnogorski pisac i novinar Balša Brković napominje da je povijest i kultura naroda na ovim prostorima isprepletena, te da bi zbog toga jezički purizam značio i udaljavanje od vlastitog nasljeđa.
Sva ova 4 naroda imaju u svom iskustvu 20-vjekovnom period moderne koji je dao sve ono najbolje ili ono najbolje što imaju svaki od tih naroda, od Krleže do Konstantinovića, od Selimovića do Lalića, od Andrića do Crnjanskog i Sidore, ne znam, sve ono najznačajnije u tom korpusu moderne. Jezičkim inženjeringom, odaljavanje tih jezika, na neki način se odaljava i od tog temeljnog korpusa koji stoji u biću svih naših modernih identiteta.
Problem jezika na prostoru bivše Jugoslavije osobito se prelama u Bosni i Hercegovini, gdje i danas postoje očiti primjeri segregacije u školama, na što se osvrnuo profesor Enver Kazaz.
Djeca u Bosni i Hercegovini su u obrazovnom procesu izložena jezičkom rasizmu do kojeg dovode oni politički moćnici i nacionalistički lingvisti koji isključivo vide školu kao visoko ili srednje ili osnovno mentalno obrezivanje.
Ustrajno poistovećivanje nacije i jezika dovelo je do toga da jezik gubi svrhu povezivanja i komunikacije i postaje sredstvo segregacije, razdvajanja i ideologije, nastavlja profesor Kazaz. Kao primjer navodi BH institucije u kojima se zapošljava po nacionalnom ključu, a službene stranice i dokumenti se prevode na 3 službena jezika.
Kad bi oni znali da se radi o zajedničkom jeziku, bilo bi ušteđeno na milione maraka, bile bi spašene bosanske šume za silni papir i još nešto bilo. Znali bi ono što je znao davno VIP, kad bosanski političari govore o različitim jezicima, onda jezik jedan drugom isplaze i vide da je isti. Jezik nije sredstvo komunikacije, nego je postao sredstvom mržnje u takvim institucijama.
Deklaracija o zajedničkom jeziku nije službeni dokument, nastala je s ciljem mijenjanja svijesti ljudi. Na kraju daje šansu pogotovo mlađim generacijama da umjesto nacionalističkog dobiju priliku za interkulturalni model obrazovanja, kaže spisateljica iz Hrvatske Ivana Bodrožić.
Ova deklaracija nema financijsku moć, nema političku moć, nema neku strukturalnu moć, neće ona ući u ustav. Ono što mislim da je logičan put jest da se sa ovakvim akcijama malo po malo počinju mijenjati klime u društvu.
Predstavljanje deklaracije o zajedničkom jeziku izazvalo je burne reakcije u cijeloj regiji posljednjih dana. Vladimir Arsenijević na to kaže.
Ono što je problem njihov sa ovom deklaracijom je što ona ubjedljivo delegitimiše sve moguće projekte nacionalističke.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa.
Sedmični retrovizor.
Nije još mrak, ali tu je, dolazi. Možda ovim trenucima pjeva friški nobelovac Bob Dylan na svom putu ka Stockholmu, a kako bi konačno primio medalju i diplomu koje idu uz Nobelovu nagradu za književnost. Da se nalažemo, iako je 1. april, Dylan ne pjeva o Bosni i Hercegovini, energetskim sankcijama, nacionalizmu ili odlasku mladih u tuđi svijet. Čovjeku je zapravo ponekad teško, a uz tomu još nije jasno kako je Nobelovu nagradu dobio baš za književnost. Nešto slično se događa u Bosni i Hercegovini. Nekima nije jasno kako je godišnju nagradu za najbolju knjigu Udruženja književnika Republike Srpske dobio jedan portir. Nema veze što je neki magistar, a koji usto priča o mladima bez perspektive na ovim prostorima. Milorad Milojević.
Radnja nagrađenog romana Bumerang odvija se u Brodu, prisavskom graničnom gradiću na sjeveru Bosni i Hercegovine. Autor Berislav Blagojević priča kako je izmaštao život četvorice mladića, prijatelja koji su u potrazi za boljim životom otišli iz rodnog grada, no međutim, kako se nisu snašli, bili su prinuđeni da se vrate u svoje domove, u svoj rodni grad. Priča je to o sukobu generacija, o nemanju posla, o sudbini mladih ljudi u malim gradovima.
Glavni problem, šta raditi? Jer ni u tim malim sredinama ne postoji više mnogo prostora za pronalaženje posla ili za satisfakciju bilo koje druge vrste. Jer oni u suštini provode dosta vremena u jednoj jedinoj kafani u kojoj su zapravo i odrastali. Ne u onom smislu da lumpuju u kafani, već jednostavno da nisu u stanovima, odnosno u svojim sobičcima sa roditeljima koji ih onako i razumiju i sažaljevaju, pa i u isto vrijeme i ne razumiju, a ni oni njih. Djeca shvataju da svijet funkcioniše na potpuno drugačiji način, a roditelji ne. Oni su jednostavno zastali u nekom vremenu koje je nosilo neke druge vrijednosti.
Cijelu sumornu sliku Blagojević nastoji da razbije humorom, ali osnovni cilj je, kako i sam kaže, ukazati na brojne društvene anomalije u našem društvu.
Od korupcije preko jednostavno nemogućnosti da se formira porodica zbog nedostatka intime i prostora zaposlenja, znači jedne bez perspektive aktivnosti. Dalje oni recimo ukazuju na problem kladionica koje su nikle kao gljive poslije kiše na mjestima gdje su nekada recimo bile apoteke ili cvjećare i tako dalje. Sve zamrlo, a otvorile su se te neke kladionice u koje ulaze svi, znači od školske djece do tetaka i baka, i nadajući se jel to i nekakvoj lakoj zaradi. A nema lake zarade.
Berislav Blagojević o teškoćama može da govori i kroz sopstveno životno iskustvo. Taj magistar geografskih nauka, plodonosan i nagrađivan pisac, iako magistrirao prije gotovo deceniju, nema ni dana staža u struci. Danas radi kao portir u 3 smjene u dječjem pozorištu u Banja Luci. Nekako ga je takva situacija i ponukala da počne aktivnije da piše prije 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koje su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnjišić i Milad Obradović.